Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Danes bomo v svetovalnici spregovorili o tem, kako iskati službo, kako napisati prošnjo, kako sestaviti življenjepis in kako se pripraviti na razgovor na vse zadnje. V našem studiu lepo pozdravljam Andrejo Jurček, ki na to temo pripravlja študente tehniških fakultet. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako poteka vaše delo? Se pravi, študentov je veliko, verjamem, da tudi prošen veliko pošljajo, ampak po drugi strani, glede na to, da so tehniške fakultete, je tudi popraševanja strani delodajalcev precej.
Res je, drži. Popraševanje delodajalcev je izjemno, tako da v tem trenutku je na trgu tako, da je pač popraševanje večje, kot je študentov. Ne? To se pravi, podjetja zelo iščejo študente, teh pa je žal premalo.
Zanimivo, ne? Tudi taka situacija se pojavi. Najprej pa moramo vedeti, kaj hočemo, ko iščemo službo. Ne? Študente načeloma imajo izdelan fokus, kam želijo priti, tudi koliko zaslužiti, ne nazadnje. Ampak ko recimo beremo ponudbe za delo, kaj dobro, da dobro preberemo, preden se prijavimo, preden morda dobimo tisti vzgib, to bo pa nekaj zanimivega za nas.
Ja, zagotovo je bila pregovora, ne, če ne veš, kam greš, ti noben veter ne pomaga. Ne. Tako da v prvi vrsti zagotovo si narediš nek cilj, ne, to se pravi, kakšnega delajalca pravzaprav želiš, kdo sem, kaj kam grem, kaj znam, ne, kaj si želim, kaj so moje kompetence, kaj so moje želje, ne. Kakšna so moja znanja, kakšna so ne nazadnje moja pričakovanja in na podlagi tega se potem ustvariš nek fokus, ne, in pripraviš pač CV in narediš si pač neko sliko, poiščeš delodajalce in jim pač nasloviš, ne. Svoj CV, pač svoje motivacijsko pismo ali pač se prijaviš na razpisano delovno mesto, ne, ker poiščeš pač, kjer so možnosti, ne, trenutno.
Želela sem reči, tudi ko se delodajalci odločijo, da bodo objavili oglas za delo, v časopisu ga najdemo, včasih ga niti sicer ne objavijo, pa smo izvedeli, da iščejo koga. Kako je treba tisto brati? Veliko obljubljajo, dostikrat, ampak kako prebrati med vrsticami?
Mislim, dejansko napišejo, kaj si želijo. Ne? Mislim, tako, kot ste rekla, ni nekih je v časopisu, ampak večjih je zdaj na spletu. Ne? Zelo dober je, da vemo, da je treba pogledati spletne strani podjetij, kjer objavljajo prosta delovna mesta, da je potreba pogledati tudi Facebook strani podjetij, kjer objavljajo prosta delovna mesta, pa seveda zavod in tako naprej. Ne? In tudi na spletni strani kariernih centrov. Ma objavljamo prosta delovna mesta. Ne? Na Facebook strani, na alumni strani Univerze v Ljubljani, posod se lahko najdejo razpisana prosta delovna mesta. Zdaj delodajalci naredijo objavo. Ne? Eni boljšo, eni slabšo. Ne? Tako pač vemo, ampak med vrsticami zagotovo piše pač kakšna brazba je zaželena, ne, so znanja, pač nekih tehničnih znanj, to se pravi tehnična znanja, strokovna, običajno tuji jeziki, kateri so, ne, in potem pač med tem razberemo. Jaz vedno rečem, najboljše, da si kar podčrtamo, kakšna so pričakovanja. Zagotovo je super, da si gremo pogledati spletno stran podjetja, da vprašamo koga, če to podjetje pozna, kaj pravzaprav, s čem se ukvarjajo, kaj počnejo, da si dobimo neko sliko, ali je to to, kar si pač mi želimo. Ne, in je to ena taka predpriprava, ko tem gremo pisati s to svojo prijavo ali motivacijsko pismo oziroma in CV.
Včasih ne ustrezamo vsem pričakovanjem, koliko še verjeti v svoj uspeh, tudi če nam kakšna alineja umanka.
Ja, treba kar verjeti. Je treba verjeti, vsak od nas ima pač neka svoja znanja, ima svoje kompetence, ima svoje izkušnje, ne, in pravijo, pač barka ni grajena za to, da je v pristanu, ne, kar pač pomeni, če smo toliko let vlagali v svojo izobrazbo, če imamo toliko nekih kompetenc predobljen z obštudijskimi dejavnostmi, ne, gotovo imamo neko znanje, ne? In če nam ena mečkena stvar manjka, jo pač ni treba izpostavljati. Ne? Naredimo pač, napišemo to, kar znamo, zagotovo imamo veliko stvari, ki jih lahko izpostavimo, zaradi česar ne, nas pač delajalc lahko povabi na razgovor.
Pisanje življenjepisa je lahko tudi zahtevna naloga, nekateri ne vedo, kaj bi napisali, drugi bi napisali preveč. Nekaj besed o dolžini in vsebini.
Ja. Kar bi mogoče rekla za CV, da je res ključno, je, da je kratko, jedrnato in konkretno. Ne? To se pravi, da so res te ključne stvari, ampak da so podkrepljene. Ne? Da ne navedeš samo, ne vem, če nečeva čistko osnovno, sem prodajalka, ne? Ampak da recimo, da si bil od leta do leta, recimo 3 leta prodajalec. To je pač premalo. Ampak da napišeš tudi, kaj se je delo kot prodajalec. Ali si dal, ne vem, samo črn pa bel kruh na polico, ali si ti naročal blago, filov police, sprejemal reklamacije, delal na blagajni in tako naprej. Ne? Da podjetje si ustvari neko mnenje, aha, če nič ne piše, pa on ne ve, kaj ti dejansko si, kaj znaš, kaj se dela kot prodajalec, lahko si res čist neka osnovna stvar, lahko si jih pa velik. In če ti navedeš konkretno, ne, pač po linajcah ali pa v stavkih, kaj si počel, si on lažje predstavlja, aha, ti v naloge že dati, tle te izkušnje ima, s tem se je že srečal. Ne. To se pravi, da mora biti res pač pregledan, ne, tako da lahko podjetje zelo hitro vidi, ne, pač kje si, kakšna izobrazba imaš, kjera izkušnje imaš, da imaš podkrepljeno, ne, kaj vse si delo v nekem podjetju, potem da znaš, ko napišeš recimo, katere jezike govoriš, da jih ne samo našteješ, ampak napišeš, kako dobro jih govoriš, a ne govoriš tekoče ali govoriš dnevno, občasno uporabljati, poznaš osnove. Ko navajaš recimo programske jezike, ne, da tudi navajaš, a poznaš osnove, uporabljaš dnevno, koliko, ali si se z njimi srečal na faksu, ali si jih že kje uporabljal, ali v njih programiraš, mogoče celo CV napišeš, a ne, pač v nekem jeziku. Tako da vse mora biti zelo podkrepljeno. Ne? To se pravi, ni več esejskega oblika CV-ja, tako je bilo včasih, a ne, ko smo pisali, rodil sem se, ne, temu in temu in tako naprej, tega ni več. Ampak je vse zelo pregledno, konkretno, jasno. Ne? To je pač bistvo, kar mora biti na CV-ju.
Je bolje, da je napisano v alinejah, torej z odstavki ali niti ne?
Ja, sigurno je, zato ker je potem bolj pregledno. Ne? Če že pogledamo, pač včasih so bili eseji in si mogo res vse prebrati. Danes podjetje nima časa, da bi prebral, ne vem, ko ti dobiš na neko družboslovno mesto, recimo oglasa, ne, imaš ti lahko 100 prijav. Ne? In vsi vemo, kakšen je danes tempo. In težko je prebrati 100 prijav, res vsak stavek, vsako črtico in tako naprej. Če pa ti na to pomisliš, a ne, da bo nek delodajalec imel 20-30 sekund časa, da pregleda tvoj CV, pa lahko to ti njemu pomagaš in praktično ga naredi zelo alinejah, ne, zelo z odstavki, zelo preglednega, zelo slikovitega tudi lahko. Ne, in mu dejansko pomagaš, da tako kot v eni reviji, a ne, ko pogledaš naslov, rečeš, to bom kupil, a ne, da lahko tudi v CV-ju, ko ga pogledaš 30 sekund, vidiš, aha, ta izobrazba, ta znanje in tako naprej. A ne. Zato smo tudi ko rečemo, ko vse gre naprej, a ne, napredek je tudi CV. A ne. Včasih je bilo, ko smo rekli esej, potem je ta Europass zelo in bil, ne, ko je bil recimo zelo razdeljen, pa lastna oblika, a ne, zdaj pa ta infografični CV, enostranski, na katerem dejansko ti imaš napisano kratko, kdo si in zraven imaš že kar v grafu, ne, toliko znam tega, ne, imaš kar že razdeljen in zato rečemo infografični, ki je informiran in grafično prikazan. Se pravi, pol je teksta, pol je pa v bistvu grafko, a ne, recimo moje kompetence in imaš že kar v grafkih od nič do recimo 100, a ne, znam toliko. In v bistvu ta podjetje že kar vidi v grafu, aha, toliko ima znanja programskih jezikov, aha, te so kompetence, toliko je dobro v komunikaciji, toliko v timskem delu, toliko je recimo v organizaciji, ne, ima že kar narisano, ne, jezik in tako naprej. Tako da je nekako vedno bolj se približujemo temu, ne, da je čim bolj jasen, kratek in dejansko slikovit, da je 20 sekund dovolj, da ti vidiš, koga boš lahko povabil na razgovor.
Je že kakšen osnutek takega CV-ja tudi moč najti, imate recimo na vaših spletnih straneh?
Ja, zagotovo. To se pravi, če vtipkaš že, reče v Google, ne, Europass, dobiš že pač ta osnovno obliko Europassa. Ne. Potem imam recimo Canva, ponuja že neke, pa tudi sam Word, a ne, ko greš na, ti ponuja neke osnutke, neke priprave, ki jih ti lahko dol potegneš in imaš že, a ne, samo izpolnjuješ. Ali pa če vtipkaš infografik CV, ne, tudi dobiš že neko platformo, ki jo recimo lahko potegneš dol in izpolnaš. A ne. Tako da vsak, ki gre danes rečemo stric Google, bi vse, a ne. Ko greš na Google, ko tipkaš, tako kot če ponovim, a ne, Europass CV, ali pa infografik CV dobiš, ne, pa potem, tako kot smo prej rekli, recimo že sam Word ponuja osnutke in pa Canva, no, in pač seveda še drugi.
Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o iskanju zaposlitve. V našem studiu je Andreja Jurček, ki na to temo pripravlja študente tehniških fakultet. In dobili smo vprašanje prek elektronske pošte. Pravi gospa, da je njena hčerka stara 23 let In je po poklicu srednja medicinska sestra, ampak ima tudi sladkorno bolezen in težave s ščitnico, zaradi česar jo na vsakem razgovoru ima potem težave, se pravi, ne dobi zaposlitve v svojem poklicu. Že več zavrnitev je za njo. Kako ravnati torej, gospa Jurček, če imamo kakšne zdravstvene težave, kako je s to resnico? V katerem primeru je nujno jo povedati, v katerem primeru pa morda niti ni to stvar, ki bi jo izpostavljali?
Ja. Dejansko gre za vprašanje, kakšna je naša zdravstvena težava. Ne? Če je to zdravstvena težava taka, s katero mi pa če lahko saniramo sami, ne vpliva na poklic in ne vpliva na delovni proces, potem mi v tej težavi ne rabimo na razgovoru niti govoriti, a ne? Ker gre pa za neko našo stvar, ki jo mi vladamo do te mere, da mi lahko delamo brez težav. Če gre za neko zdravstveno težavo, ki lahko vpliva, recimo, da imaš epileptične napade in tako naprej, pa je dobro, da poveš oziroma skoraj moraš povedati, ker če se ti karkoli zgodi, da v podjetju vejo, kako takrat ravnati, a ne, kako se pač soočiti, a ne, kako ti pomaga, če se kaj tazga zgodi. A ne. Tako da do te mere pač nekje moramo biti odkriti. To se pravi, če imamo težave, ki jih obladamo, ne potrebujemo na razgovor o tem govoriti, sicer pa je seveda dobro. Ne.
Razen, če recimo v tem konkretnem primeru je ta težava taka, da ne smemo delati po noči, ne, potem pa seveda to vpliva na... Iščemo pač take zaposlitve, kjer po nočnega dela ni. Ne?
Tako. Ja, če je pač tukaj tako omejitev, a ne, konkretno pri tem primeru, ja, če pač potem, tako kot ste vi rekla, a ne, potem je treba iskati delovnega mesta, ker nočnega dela pač ni.
V življenjepisu seveda lahko napišemo marsikaj. Včasih se seveda zgodi tudi, da se kakšne stvari napišejo, ki niso resnične. Kako je s tem?
Ja. Se vemo, ne, laž ima kratke noge, tako da zelo hitro se to lahko zve, oziroma tudi delodajalec ugotovi in to zagotovo ni dobro. Ne. Tako da jaz vedno to odsvetujem, zato ker že takoj, ko lahko pridemo na razgovor, lahko dajo en test. Ne. Ti lahko napišeš, da super obvladaš nek program, ne, pa prideš, pa ti dajo test, pa ga ne. Ne. V bistvu se usmeši sam, ne, sej najverjetne ti nihče nič ne reče, ne, ampak najverjetne si v tistem podjetju zaprl vrata. Ne. Tako da to nima smisla, ne, ker slej ko prej lahko pač z različnimi stvarmi preverijo. Ne. Tako, ko smo rekli, ali te nekaj testirajo, ali te pa vprašajo. Ne. Tudi različne vrste razgovorov imamo, ne. In eden je pač vedenski CV, kjer te v bistvu vprašajo konkretno, ne, tukaj ste zapisali, ne, to in to, mi lahko poveste primera, ne, in ti moraš kar z rokava stres, kaj je to bilo, in če se ti malo zmislil, ga najverjetnje v tisti sekundi kar težko imaš, ne, tako da jaz mislim, da nima smisla, ne.
Motivacijska pisma so danes kar zaželjena, čemu služijo, kaj ne vsebujejo?
Motivacijska pisma, ja, v bistvu mogoče bi tukaj sem še tako rekla, velikrat vidim, da je malo zmeda v tem, ne, kar reče, pošli prijavo, pošli ponudbo, pošli prošnjo, prosi spremno pismo, motivacijsko pismo, ne, in potem ljudje v resnici so kar zmedeni, kaj zdaj moram pravzaprav poslati, je to drugo, je isto, zakaj gre, a ne. V resnici mora biti vse motivacijsko, a ne, včasih smo pisali prošnje, zdaj reče, da se ta izraz ne uporablja več, a ne, kar prosimo recimo za obročno plačevanje, recimo, da prosim za, a ne, tri obroke, a ne. Tako da nekako ne prosimo, ker vsem prinesemo nekako svoje znanje, a ne, svoj čas v podjetje, to se pravi, da bomo tam sodelovali, a ne. Če je razpis, potem rečemo, da se prijavljamo na to delovno mesto. Če ga pa ni, pa pošljemo CV in motivacijsko pismo ali CV in spremno pismo ali rečemo ponudbo za sodelovanje. Ne? Zdaj, spremno pismo je bilo nekako tako slovensko, potem pa je prišlo to motivation letter, pa smo mi sem prevedali. Ne? V resnici pa vse, kar sva mi dve naštele zdaj, mora biti motivacijsko. Kaj pač pa pomeni to, zakaj ravno mi, a ne? In zakaj ravno vi. Ne? To se pravi, zakaj, da napišeš noter, zakaj ravno oni, zakaj ravno to podjetje, ne? Zakaj tebi to podjetje všeč, zakaj bi ti pri njih rad delal, kaj imajo oni, ker ti vidiš, da bi pri njih lahko nekaj doprinesel, a ne? To se pravi, zakaj ravno oni in potem, zakaj ravno jaz, kdaj sem jaz ta, ki lahko nekaj dam, kaj jaz lahko pri vas spremenim, kaj jaz pri vas lahko izboljšam, a ne? Da nekako podjetje vidi, aha, kaj on vidi v nas, zakaj ravno mi, zakaj pa ne drugi, to se pravi, kaj smo mi taki, da bi recimo ta oseba želela pri nas delati in potem zakaj ravno on, kaj on zna, kaj on ima, katere lastnosti in katere kompetence ima, da bi nam lahko omogočil nekaj ali pa izboljšal nek proces ali pa nekaj doprinesel. Ne? In to je to, kar jih potem zmotivira, da rečejo, ja, to osebo želimo spoznati. Mhm.
In seveda, naj ne zveni kot kritika vse skupaj, ne? Mora biti v tem pozitivnem duhu.
Absolutno, vse mora biti motivacijsko, tako kot ste rekla, ne kot kritika, ampak vse v smislu pozitivnega duha, motivacija, ja, želim biti del vaše ekipe.
Nič 1-512, 10-00, telefonska številka za kakšno vprašanje na temo iskanje zaposlitve oziroma ko se odločimo, da se bomo prijavili na neko delovno mesto, kako ravnati v nadaljevanju. Torej, rekli sva gospa Andreja Jurček, da ena stvar je CV na eno stran, motivacijsko pismo ima ravno tako to omejitev na eno stran.
Ja, najbolj vse kratko je drnato in konkretno je v bistvu eno tako pravilo, tako da CV je pač ena stran, če je infografičen, da sicer je pa lahko tudi dve strani, ali pa rečemo max do tri, a ne, kar pri lastni obliki, če napišeš vse, a ne, katero izobrazbo imaš, potem delovne izkušnje, če navedeš potem kakšne kompetence imaš, pa lastnosti, pa če navedeš še hobije, a ne, pa katere jezike znaš, pa programske jezike, katere znaš, pa če imaš izpit, a ne, to se potem kar nekako razporedi zagotovo nekaj dve strani. Če pa Europass je vi pa tudi recimo rečemo 1, 2, 3, no, tukaj nekje potem je pa že preveč, ker mislim, da ko si začetnik, a ne imaš recimo stran 2, potem pa praktično tiste stvari, ki so že stare, daš ven, pa nadomestiš z novimi, a ne, tako da nekje rečemo, da naj bi bil CV dolg stran 2 ali pa maksimalno 3, če ima nekdo res izjemno velik tudi člankov noter za napisati, ne, ker nekdo ima pa velik in naredil nekih svojih prispevkov in jih pač lahko noter navede, ne, ni fajn, da je navede, a ne, svoje dosežke, prispevke, članke in tako naprej. In takrat je CV lahko pač dolg 3 strani.
Kaj pa moramo vedeti, če nas povabijo na razgovor? Kako se pripraviti na ta korak? Verjetno brez treme ne bo šlo, ampak vseeno iztisniti sebe tisto najboljše.
Ja, tako kot ste rekla, brez treme najverjetneje skoraj nikoli ne bo šlo. Ne? Ampak jaz mislim, da podjetja, kot sem jaz z njimi se pogovarjala, oni vejo, ne? Da ko prideš prvič, pa sploh, ko si karierni začetnik, ne? Da je pač trema, a ne? In prvem razgovoru to mečken odbijajo, ne? Pač zamejo zakup. Ne? Potem naprej, v naslednjih krogih pa že pričakujejo, da se sprostiš, ne? In da gre pač. Kaj pa je prvo pravilo, ko greš na razgovor, da poznaš podjetje? Ne? To se pravi, da si zelo dobro pogledaš, kam greš, da si prebereš spletno stran, da si pogledaš Facebook profil tega podjetja, da se pozanimaš, kdo so, da veš, kakšna je približno kultura in oblačenja, ne, v kakšno kulturo prihajaš, kaj podjetje počne. Ne. Ker te veliko tu vprašajo, ko sem že prej rekla, zakaj ravno mi, a ne pogosto vprašanje. Je zelo dobro, da ti znaš povedati, zakaj ravno oni, zakaj ti je to podjetje všeč, kaj počnajo. Ne. Včasih tudi postavijo kakšno vprašanje, recimo, ne vem, na katerih evropskih trgih so, ali pa ne vem, če poznaš njihov zadnji proizvod, ali pa enkrat smo imeli vajo študenti in je prišlo neko podjetje, oni sem večkrat povabim kakšne kadrovike podjetij in smo vadili razgovor. Ne? In je kadrovica prav pač to, ki je vadila, ne, vprašala, a pozna zadnjo akcijo, ki smo imeli za študente. Ne? Smo imeli objavljeno na Facebooku. Ne? In tako potem nekako vidijo, da če ti rečeš, ja super, res bi rad delal pri vas, ne? Potem pa nič ne veš o podjetju, ne? Praktično jih ti skor na koncu vprašaš, kaj pa delate, je to tako, ne. Pač kar si rečejo z rokam na redu, si zritjo podaril, ne. To se pravi, tako rečemo, nujno je eno, da poznaš podjetje.
Domača naloga mora biti narejena. Kateri so napačni odgovori na razgovoru?
Ja, napačnih odgovorov ni, ne. Predvsem je vodilo to, da si to, kar si, ne, da si iskren, da si pač kongruenten, da poveš to, kar misliš, ker vse to je pač sodelovanje na dolgi rok. Ne. Nihče si ne želi zaposliti nekoga za 14 dni, za en mesec, za 3 mesece, ne, ker je to pač rečeva predrago. Želi si imeti sodelavca, ki bo pasal v tim, ne, ki bo pač upravljal svoje delo, tako da predvsem je pomembno tudi za tebe, ki greš v neko delovno mesto, da se boš tam dobro počutil. Ne. Zato se mi zdi, da napačnih odgovorov ni, da si na razgovoru to, kar si, in da odgovarjaš kratko, jedrnato in konkretno in mislim, da je to to.
Je treba študente pripraviti tudi na take stvari, kot je recimo, kako se obnašajo pri samem razgovoru, kako sesti, kako gledati v oči in podobne stvari?
Ja, seveda, ko imam te delavnice, ali pa tudi kolegi, ne, ki imamo, jih tudi na take stvari pripravljamo. Dejansko pač je to za njih neka prva, ali ko greš prvič, ne, te take stvari zanimajo, ne veš, ali da trok, ali ne da trok, ali se kar usest in tako naprej. Ne. Tako da, vedno, jaz jih vedno rečem, lejte, kaj najhujš se vam lahko zgodi? Ne. Kaj najhujš se vam lahko zgodi? Dostane tako, kaj je. Ne. To se pravi, da nimaš zaposlitve. Ne. Drugač pa greš pač tja sproščeno, fajn je, da se takrat, da se ne spiš, ne, da se nekako oblečeš, da si najboljša verzija sebe, da se dobro počutiš, da veš, da vse, kar lahko pridobiš, je nekaj dobrega. Ne? To se pravi, dobra izkušnja na razgovoru, novo delovno mesto, nova zaposlitev, to se pravi, da greš tja pozitivno naravnan, ker se dobil priložnost, da si hvaležen za to, da imaš priložnost, se dan z enimi ljudmi pogovarjati, a ne? Predstaviti sebe v svoji pač, dobri luči, spoznati podjetje in videti tudi tim, s katerim boš v resnici lahko delal. Ne? Zato greš tja na pozitivno naravnan, samozavesten, z dvignjenimi ramami, ne, rečemo z iskrami v očeh, ne, in s to neko željo, da poveš, kdo si, kaj si želiš in zakaj bi bil ti najboljši kandidat za njih. Ne. Potem, ko ste omenila še, kako gledati ali kaj, vedno jim rečemo tudi seveda ta bontona, ne, z temi rokami in tudi zdaj ta COVID, ne, ali rokovat ali ne rokovat. Vedno je delodajalec, ki gosti ta, je gostitelj. Ne? In dejansko je on ta, ki da roko ali ne da roke. In ti samo slediš. Ne? S COVIDom ali brez COVIDa. Ne? To se pravi, če ti prideš nekam na razgovor, počakaš, te pokličajo. Če se oni predstavljajo, rečem, jaz sem ta in ta iz tega podjetja, ne? Te funkcije, on ti dajo roko, se ti daš roko. Ne? Če pa samo oni rečem, pozdravljeni, ne? Vi ste pa ta in ta, izvolite se sest, se pač usedeš. Ne? Tako da ni težav z rokami. Ne? Če gostitelj da roko, jo da, če jo ne daje, ne daš in se samo sedeš, potem pa, a ne, steče pač naprej pogovor. In ja, ta stik z očmi, ne, mi smo pač le v nekem kulturnem prostoru, kjer se gledamo oči, kjer se pogovarjamo z očmi na nek način, tudi zdaj, če bi slučajno razgovori potekali v maski, so tudi oči te, ki veliko povedo. Tako da stik z očmi je pomemben. Ne? In zdaj, če imamo pred sabo samo enega, pač gledamo njega. Če imamo tri, pogledamo vsazga malo, a ne? Ali pa, ko govorimo z njim njega, a ne? In govorimo z drugim druzga, oziroma, ko odgovarjamo vsazga malo, pogledamo oči. Je pomemben stik.
Kako spregovorimo o svojih znanjih in sposobnostih? Koliko naj bo teh besed? Rekli ste kratko in jedrnato, ampak seveda različni smo.
Različni smo. Pač treba je predvsem res se že doma pripraviti, ne, kaj recimo, ko rečemo elevator pitch ali pa pitch, ne, ko si predstaviš, da se že doma vprašaš, ej, na kaj sem jaz v življenju ponosen, kaj je to, kar sem jaz dobro naredil, kaj bi lahko povedal v parih stavkih, kaj bi bil lahko moj pitch, a ne, kaj bi bilo to. In potem je dobro, ne, ko se pripravljamo, da ne pogledamo, seveda pogledamo podjetje, ampak da se tudi vprašamo, kdo sem jaz, a ne, kaj želim izpostaviti, kaj so moje dobre stvari. In da si pripravimo doma tako v mislih, ne, da se zdaj čisto naučimo, da potem smo k top shop, ampak da si tako res naredimo, aha, glej, to, te stvari moram povedati, na to sem ponosena, ne, potem poveš, kaj so res tvoje stvari, na katere.
Kaj pa vprašanje je povezano s plačo, je na mestu ali ne?
Kdaj, kaj mislite, da vpraša podjetje?
Na razgovoru.
Da vpraša podjetje ali kandidat?
Ne, da kandidat sprašuje.
Obe smeri sta v resnici. Tako da zelo pogosto se zgodi, da že podjetje vpraša, ne, kakšno plačo pričakujete. Ni vedno, je pa pogosto. In to jaz tudi študentom vedno povem. Lejte, tudi podjetje mora vedeti, jaz dam časih primerjavo, ne, si, ko greš ti v stanovanju, opremljaš stanovanje, rabiš mizo, ne. Ko greš kupovati mizo, kaj pogledaš, a ne? A je kvalitetna, a ne? Kakšna je cena in tako naprej, a ne? Ustreza v prostoru in tako naprej. In tudi podjetje, ko išče kandidata, pač pogleda, a ne? A je kvalitetno, a ustreza, a ne? Pač bo šlo v tim, ne? A se ga lahko prvoščimo, ne? In zdaj pri začetnikih je to včasih ni toliko izkušen, da bi rekli, da je cena, a ne? Da se gliva, ampak vse en, oni pričakujejo od kandidata, da ima neko predstavo o tem, kakšno plačo pričakuje. In tako že delodajalci na prvem krogu vejo, a se ga lahko prvoščijo, ker mogoče pa tukaj nekdo, ki ima izjemne izkušnje, pa že bil tujin in tako naprej. In bo on rekel, glej, moja cena je taka in on ve zakaj. Ne? In reče, glej, po tako ceno ne grem. Potem oni reče, aha, ok, pa potem mi se ga ne moramo privoščiti, mi imamo zdaj približno toliko, lahko gremo mečkan gor dol, to je za nas preveč in pač reče, jo, tega gospoda ali pa gospod ne bomo zdaj povabili na steni krog, bomo raj med temi, ki jih bomo lahko najboljšega. Ne? A si kaj se lahko privoščimo? Tako da dejansko je to vprašanje zelo pogosto, ni pa vedno. Zato je dobro, da pri sebi razčistimo, ne, kje smo in da nekako rečemo, smo pripravljeni se še pogajati. Tudi, zdaj kakšno plačo pričakujemo, da povprašaš ne ti kot kandidat. Mogoče boste pogosto slišali, da bo rekla, da to vprašanje ne. Ne? Jaz pač imam, jaz sem mnenja, da lahko vprašaš vse, ampak je pomembno, kako vprašaš. Ne? Najverjetneje ni fajn, da je to prvo vprašanje, ko te reče, imate kakšno vprašanje in tako rečeš, kakšno plačo dobim. Ne? Da mogoče kaj vprašaš prej, ne vem, o delu, o procesih in tako naprej, kar te res zanima. Potem pa vprašaš tudi, kakšna njihova plačilna politika. Ne? Da imaš način, ne, da oni vejo, da pač tebe to zanima, kako jo oni rangirajo ali nekega začetnika ali pa če nisi več začetnika, ne? V kakšnem rangu je pač ta plača. Ne? In če ti vprašaš lepo, spoštljivo, jaz tle ne vidim nobenega problema.
In izbor besed, plačna politika je tudi posebna. Na mestu, ne?
Jaz mislim, da
ja. Malce drugače, kot če gremo čisto osebno, ne?
Tako.
Ali poklicati in preveriti, kako smo bili uspešni ali preprosto čakati na rezultate?
Ko odhajamo, običajno oni povejo, kdaj naj bi, oziroma če ne, lahko mi vprašamo, ne? To se pravi, mi smo sogovornik, to se pravi, če že takrat na razgovoru nič ne povejo, ko mi odhajamo, vsa naša pravica je, da vprašamo, kdaj lahko pričakujemo odgovor in da tudi vprašam, ali vas lahko pokličem, če ne dobim. A ne, in si takrat ti že miren, si zagotoviš, to se pravi, ne rečejo, pokličemo vas, ne vem, v roku 14 dni in vi rečete, aha, če se ne slišimo, vas lahko jaz pokličem, koga lahko pokličem. Ne? Tako da, meni se zdi že fajn, da se na razgovoru že to po koncu dogovorimo, da pač kdaj dobimo, da vemo, ne, koliko časa čakati in če ne, da že takrat preverimo, koga lahko pokličemo ali komu lahko napišemo, glede odgovora.
Gospa Andreja Jurček, hvala lepa za vse te odgovore in seveda uspešno delo. Še naprej želimo, da bo torej čim več ugodnih rešitev iskanja zaposlitve.
Hvala lepa.
Z vami sem bila tudi Tanja Dominko. Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.